Få det bedre med deg selv med relasjonspodden.
Hei, jeg heter Marianne, og jeg digger relasjonspodden. Fordi da føler jeg at jeg en del av en stor, varm, raus, inkluderende, herlig gjeng som tør å dele både sorg og glede her i livet. Og så lærer jeg så mye.
Hør relasjonspodden gratis der du hører podcast.
Hei, du lytter nå til podcasten Frilanslivet av min kollega Hanna von Bergen og meg, Kristina Skrevek. I dag sitter vi på Spaces, som et coworking-sted i Oslo, og her produserer vi våre episoder. I dag skal Hanna og jeg ha en samtale om hvordan styre tid. Hvordan forholde seg til tidsstyring? Det her Hanna ganske god på. Hvilke konkrete apper, verktøy bruker vi? Og hvorfor det viktig å være bevisst rundt tidsbruken sin? Hvorfor skal man styre tiden sin? Det for å få ting gjort? Kanskje slippe å være stresset? Eller for å få brukt tiden sin på det man ønsker å bruke den på?
Vi hopper rett i det. Kristina, hvordan jobber du egentlig med å styre tiden din i liksom frilanshverdagen?
Altså, jeg er veldig bevisst på tid og skriver mye lister og jobber når jeg jobber og blir utrolig fokusert til min, hvis jeg sitter og jobber en kveld, til min mann nå, ikke samboer lenger, sin fortvilelse, så går jeg inn i min egen sånn zone. Så når jeg først, jeg bevisst på at liksom jobbtid jobbtid, og ja, så jeg føler meg litt sånn herre over min egen tid, heldigvis. Men jeg bruker ingen sånn verktøy for å styre tid. Jeg har en sort, liten Moleskine-almanakk, og jeg skriver alle avtaler ned i den. Jeg skriver ingen i min Google Calendar, eller hva folk bruker. Og jeg veldig analog, og jeg skriver også listen over ting jeg skal gjøre neste dag, og sånn i en sort, stor bok, eller liten bok, ja. Så jeg gleder meg litt til å snakke med deg, Anna, fordi etter at jeg begynte å jobbe med deg, så ser jeg at du gjør det helt annerledes enn meg. Du har alt du har veldig ordning og reda, og du har alt digitalt, med liksom sånn krysse overføringer til telefonen og sånn. Så du har alltid tilgang til listene dine, og ja. Mens jeg har mye sånn lapper, og oi, hvor la jeg den lappen, og nå må jeg gå igjennom en haug med 10 lapper for å se at jeg har gjort alt og sånn. Så det går sjelden skjeis, altså, for det er et system jeg har jobbet med nå i mange, mange år. Men det mitt system, da, og jeg nysgjerrig på ditt.
Gøy, jeg gleder meg.
Det her vi kommer fra to forskjellige verdener.
Ja, og det her liksom favoritt-temaet mitt. Jeg elsker å nørde ut.
Å, så gøy! Ting.
Og jeg synes også det veldig viktig å legge inn en slags sånn liten disclaimer i starten, som at vi ønsker ikke å liksom frelse alle til to-do-lister og superstruktur, og det forskjellige nivå av struktur, og det forskjellige preferanser, sånn som at du liker analog kanskje bedre, jeg liker digitalt bedre, det passer meg bedre. Så der, vi snakker jo i denne episoden veldig ut fra vår personlige stil og preferanse. Og
så får man ta... Vi skal tre noen av det ved hodet på folk.
Ja, det ikke noe ekspertintervju sånn sett.
Men nei. Men ikke jeg i hvert fall, men kanskje du. Jeg litt sånn along for the ride, ja, så ser jeg hva jeg lærer i dag, Anna.
Ja, men du har vel noen ting du gjør for å, liksom, hva skal man si, for å strukturere tiden din?
Ja, altså hver dag på slutten av dagen så skriver jeg nesten alltid opp hva jeg skal gjøre neste dag, hvilke ting som viktig å få gjort, og hvordan jeg strukturerer den neste dagen, og har alltid en sånn denne uken det hovedfokus på disse tingene, og egentlig litt sånn utover i måneden nå. Det bare at jeg skriver det sånn i den sorte boka, og det blir mye blanko, for å si det sånn, eller utstrykninger, som blir rimelig full. Men, ja, men jeg gjør det, og så jobber jeg med mange forskjellige ting parallelt. Så jeg prøver å ha ulike dager med ulikt fokus, for ikke, jeg prøver ikke multitaske. Og så... Ja, jeg en listeelsker da, som jeg kanskje var inne på. Mm. Men det jeg kjenner med, som jeg synes utfordrende med å styre tid, at når man jobber med kreative ting, altså sånn, når jeg skal skrive en artikkel eller ut og fotografere, eller, ja, så vet jeg jo aldri helt hvor lang tid det tar. Jeg vet ikke helt når den teksten sitter. Så kanskje jeg estimerte 2 dager, så tar det faktisk 3. Og det jo sånne ganger mitt schema sprekker, og jeg må bruke blanko I hele boka.
Mm. Mm. Ja, og det jo en generell læring av alt. Ting tar alltid mye lengre tid enn det man tror. Jeg har nesten aldri opplevd at noe tar kortere tid enn det jeg tror det tar.
Du, jeg opplevde det noen ganger, og det de gangene jeg, det kommer vi sikkert innom, men jeg skrur liksom av mail, og noen ganger til og med skrur telefonen på flight mode, sånn at jeg går helt inn I zone. Og da kan jeg bare, wow, det du fokusert, så flyr tiden unna. Ja. Da du I, hva heter det? Flow.
Flow. Mm. Og det veldig viktig å også tenke på sånn når, hvordan kommer man inn I den modusen, hva skal hjelpe en for å måtte kunne være fokusert?
Jeg tenker multitasking og forstyrrelser flowens verste fiende.
Yes.
Og det vel flowen vi alle egentlig vil inn I.
Det jo det.
Ja.
Den jo så deilig.
Den deilig. Hva det med flow? Da føles det som tiden bare fly forbi, det ikke sånn det skal kjennes?
Kanskje.
Og ut kom dette fantastiske resultatet.
Ja, yes.
Og du skjønte ikke helt hvordan det bare ble sånn.
En drømmetilværelse.
Ja.
Ja. Hvordan forholder du deg til tid?
Åh, det var liksom et stort spørsmål. Altså det, jeg prøver å være bevisst på når jeg best på å gjøre hva også. At I den tidlige delen av dagen har jeg innsett at jeg ikke burde kaste bort på å sitte og svare på e-post, fordi da jeg mest klar I hodet når jeg liksom har ja, laget meg en god kopp kaffe og setter meg ned, da burde jeg bruke den, liksom, det den juicy tiden, hvor jeg kan utrette noe og så har jeg funnet at jeg heller gjør sitter og gjør sånn regnskapsting eller oppdaterer nettside, eller altså sånn litt braindede ting eller besvarer mail når jeg litt sånn sliten I hodet selv om det litt tungt å begynne på det da. Men jeg bruker hjernekapasiteten min der den trengs best. Så det litt sånn optimalisering kanskje av tid.
Mm.
Mm, jeg vet ikke om det var svar på spørsmålet, men jo, jeg har tendens til å være litt overambisiøs med tanke på tid. At jeg vil mye, og det har jeg tatt litt sånn Nå må du prøve å slutte med det, fordi det jeg så da jeg gjorde det veldig, veldig mye før, var jo at listen aldri ble tom. Jeg følte aldri at jeg liksom kom, jeg følte meg alltid bakpå da, og at døgnet alltid hadde for få timer, og at jeg ble liksom deppet av det, fordi jeg alltid følte jeg hadde for lite tid. Så det jo litt sånn,
du må
vise hvor du skal legge deg da.
Det så vanskelig også, for man vil jo veldig mye, og så tenker man sånn, ja, jeg også kanskje en skikkelig tidsoptimist. Og det som så dumt jo at man hele tiden har sett, altså...
Skuffer seg selv.
Ja, man rigger seg selv for å liksom bli skuffet, fordi man tenker sånn, jeg skal få til disse 20 tingene hver dag, og så får man bare til 10 ting, og så I stedet for å skrive 10 ting, og bli skikkelig fornøyd, så setter jeg at det blir sånn, litt det her jaget da, som ikke noe positivt jag. Men du har blitt flinkere på det nå,
Ja, jeg har blitt ganske mye flinkere på det nå, at jeg prøver at det som må gjøres, det må være realistisk. Og så kan det godt være en liste på sånn, hvis du får tid, så kan du gjøre det, men det litt mer bonusmateriale.
Ja, det fint.
Ja, bonus track.
Mm. Det handler jo bare basically om ikke å ha for mye å gjøre.
Ja.
Og det jo freelancers største utfordring, å også takke nei til ting, som en måte å veldig bevisst styre tiden på. Ja.
Men jeg jo litt sånn betatt av hvordan du holder på med dine systemer. Etter jeg møtte deg, Hanna, så har jeg begynt med fiken, fordi det gjør du. Jeg har bygget om nettsiden min og begynt å bruke Squarespace, for det gjør du. Og nå har jeg prøvd å sette meg inn I Omnifocus, som en liste, et listesystem, fordi det bruker du. Så jeg prøver å bli Hanna von Bergen.
Yes, elsker makten du har tildelt meg.
Ja. Så de to første funker veldig bra, og den neste jeg bare sånn I startfasen med. Og det veldig vanskelig å vende om en papirskrivende listeperson til, som liker pennepapir, til å gå inn på en digital greie og putte det der.
Ja, fordi jeg savnet veldig lenge det her å kunne stryke ut ting. at fordi når man blir ferdig med noe, så trykker man på knapp, og så forsvinner det. Det er ikke like tilfredsstillende som at man liksom fysisk
stryker en lang linje. Ja.
Ja, og blir liksom, yes, det her, den. Ja. Så det, jeg synes det tok også litt tid for å liksom få den, man får ikke den liksom godfølelsen, men det er, ja, det funker veldig mye bedre.
Jeg hadde en idé til et kunstprosjekt en gang,
mm.
Og det fordi jeg i mange år sparte på alle disse papirlistene mine, som var strøket ut. Så tenkte jeg sånn, jeg burde ha en utstilling hvor jeg tapetserer alle listene på galleriveggene. Liksom bare lister.
Mm.
Fordi det sier jo noe om livet, at liksom, livet er bare full av ting, ting du skal gjøre.
Ja, ja,
livet er en lang liste.
Ja.
Så jeg har ditchet det prosjektet da, men...
Det synes jeg er fint, et fint prosjekt.
Ja, kanskje jeg skal gjenoppta det.
Og jeg tenker også at... Noe annet som jeg synes var litt sånn slitsomt med å gå over til digitalt, da, og den Omnifocus-appen, er jo at det bare er liksom uendelig mye greier. Mens når man skriver på liste, så skriver man kanskje sånn, de tre tingene man ser. Liksom, man velger veldig tydelig hva man vil se, da, som man skrevet ned. Og man ser kanskje ikke liksom, de andre prosjektene man skrevet ned, eller man ser sånn, ah, disse fire eller fem tingene jeg har valgt å skrive ned nå i dag. Mens i appen så har du liksom samlet alt som du kommer på og som ligger der. Så du har ikke bare de fire tingene å forholde deg til. Men det er liksom viktig å prøve å skru om hvordan du ser på det med lister, synes jeg i hvert fall, i min mening. Så har du aldri et liv hvor du ikke har noe du skal gjøre. Det er ikke sånn at nå er det tomt, nå er det ingen to-do-ting. Det er alltid noe du skal gjøre, det er alltid liksom, ja, kjøpe melk, eller skrive den mailen, eller på en måte svare på det, eller ja, et prosjekt. Det her, eller,
ja. Ja.
Ja, og det er veldig, kanskje veldig kjedelig hvis du ikke har noe, kanskje det er sommerferien. Det kan være sånn, ok, nå legger jeg bort den her to-do-lista, nå bruker jeg ikke på den hele ferietiden. Og det gjør jeg ikke heller.
Så alt handler vel om balanse, for det kan jo være ganske sånn, man føler seg kanskje veldig... kan kjennes som et litt ensomt liv hvis man ikke har noe på lista si, på en måte. Eller målløst.
Ja, og jeg tror gjerne er så skrudd på det at man vil liksom at det skal være i null, da. Eller man vil liksom stryke ut alt, og så være ferdig.
Ja, før man kan slappe av.
Ja, men det tror jeg var også veldig sånn, tok litt tid å vende seg til at, å bare la ting stå der, og ikke bli stresset over det som står der. Jeg fortalte deg jo så vidt at jeg hadde en workshop i time management, altså tidsstyring på kaospilotene, som var skolen jeg gikk på i Danmark, for hele klassen.
Så 30... Fordi du er så god på det?
Ja, fordi jeg synes det er så gøy, og nå er det så mye om det. Ja. Så det var jo 37 studenter.
Bare, kan jeg få ha en workshop om dette?
Ja, ja, men det var sånn. Jeg var sånn, åh, det her er gøy, det her vil jeg gjerne både fokusere litt på. Det første vi gjorde var å be alle skrivende alt man hadde i hjernen sin. Og det her baserer seg på en teori om at, eller ikke en teori engang, men forskning på at man kan huske hva er det sånn 7 eller 9 ting samtidig.
Jeg tror det var 8, men da er 7 og 9 ganske riktig. Da.
Ja, nå husker jeg ikke akkurat det spesifikke antallet, men det er gjort masse forskning på hvor mye man kan gå rundt og huske på en måte uten å glemme ting da, av liksom liste og to-do ting. Og vanligvis så har man jo ekstremt mye flere enn, hva da, 9 ting man skal gå rundt og huske på. Så det vi gjorde var å be alle skrive ned alt man hadde å gjøre. Og det kan være liksom små ting, det kan være store ting, prosjekter. Det kan også være ting man ønsker å gjøre. Man kan velge litt hvordan man deler opp det. Og det som skjedde var at det var noen som gikk etter det her, som ikke ble med på workshopen, fordi de ble så stresset at de var sånn, herregud, jeg har skrevet ned 60 ting, det her... Jeg hadde glemt alt det her.
Så klarer dette liksom.
Ja, ja, og det her klarer ikke å følge med på workshop nå, men jeg bare går ut og gjør ting. Så i sånn sett hadde det litt motsatt effekt, men det som var interessant var jo kanskje liksom det her med at man tenker at det er så mye lettere å huske ting enn det faktisk er, da. Og hvor mye greier det egentlig er. Og sånn som vi snakker om at man ikke skal bli stresset av at det er flere ting på lista enn det du får gjort denne uka, denne måneden. Men det handler om å skape et system, da.
Ja, og min hverdag synes jeg funker egentlig veldig bra med det, den form for system jeg har, men det jeg kjenner er at jeg bruker jo mye hjernekapasitet på jobb, så målet mitt med å se mot det du gjør, er jo å frigjøre liksom space i hjernen, og kunne heller tenke på viktigere ting enn at jeg må... Husk å sende den e-posten som jeg kommer på 11 på kvelden når jeg har lagt meg. Så det er sånne ting da,
Jeg synes det utrolig behagelig å ha et system som jeg bruker, og det ikke så nøye akkurat hvilket system det men det viktigste at du har et system. Fordi hvis du plutselig skriver ned noe på en post-it, og noe i boka di, og noe på notat på mobilen, så du ikke helt sikker på at du skrev
det
ned.
Kan du huske hvor du har det også?
Ja, og så,
på det også?
Og så var det sånn, skrev man det ned der, og hvor skrev man det, og så må man samle det, og så blir det, får det ikke den funksjonen som det kan ha, som det at du skal slippe å tenke på det, for du vet at du har skrevet det ned.
Ja.
Og det liksom hele kjernen
ja.
I det. Jeg har jo også dritdårlig kommelse, og jobber med veldig store prosjekter, med liksom tusenvis av e-mailer, og hundrevis av folk, og veldig mange to-do, hvis man skal si, som aktiviteter. Og det å gå rundt og huske på ting, liksom helt umulig. Mm. Så det spørs jo hva man jobber med, men sånn som jeg jobber, så det, har det hjulpet meg så ekstremt mye å finne liksom et godt system som jeg liker å bruke. Jeg tror det handler om hvordan jeg jobber, og jo mer prosjekter jeg har gjort, jo mer har jeg forstått styrken av det å være strukturert. Da. I hvert fall som prosjektleder, så det så utrolig slitsomt å hva skal man si, ikke ha systemer. Når det blir en viss antall ting man skal huske på, så det så sliten, man blir så stresset og sliten av å gå rundt og ha alt i huet. Og det på en måte hoved... motivasjon og det man får ut ifra å liksom skape systemet og skape struktur og finne gode verktøy at jeg har mye større følelse av kontroll og slapper av mye mer i det jeg gjør fordi man har registrert hva man skal gjøre og slipper å liksom tenke, åh, jeg har glemt det, åh, nei, gjorde jeg det, ja, shit. Ja, hele denne sånn brandslukningsaktiviteten da, som det når man liksom hele tiden ligger bakpå. Så det å prøve å liksom tvinge seg til å ligge foran for å slippe all den ekstra jobben som det å ta tak i ting når det for sent, egentlig.
Ja, for jeg ser jo selv at hvis jeg plutselig har fått inn masse oppdrag eller prosjekter jeg skal gjøre, for eksempel utover den høsten da, det å bare ta en dag hvor jeg setter meg ned og skaper overblikk, sånn, hvor lang tid kommer cirka hver jobb til å ta? Har jeg egentlig, hvis det kommer nye oppdrag nå, har jeg kapasitet til å si ja? Bare, nei, dette vil ta 4 måneder, så altså jeg kan egentlig ikke si ja før om 4 måneder. Altså bare å få overblikk er så, eller gi kontroll da, og den følelsen av kontroll over sitt eget frilansliv og liv.
Ja, det synes jeg er veldig, veldig viktig. Og jeg er veldig dårlig på balanse. Jeg er veldig god på hva skal man si, verktøy og systematisering og struktur, men dårlig på å liksom ikke jobbe for mye og hva skal man si, ikke ta på meg for mye. Så de trenger ikke nødvendigvis gå hånd i hånd, de tingene. Ja.
Mm.
Ja, jeg en tidsoptimist. Der tror jeg liksom mye av det ligger. At det blir litt mye av til. Det handler mer om det enn at jeg ikke klarer liksom, å se at ting tar tid. Da.
Og jeg tror jo du en som i der hvor du nå også velger å jobbe mye. Mm. At det ikke bare at tingene tar deg, men at du...
Jeg tar dem.
Du tar dem. Du tar det, ja. Ikke sant?
Ja.
Mm. Prokrastinerer du? For det jo et litt sånn element i det der å... for gjør du det med en gang, så går det mye fortere. Men hvis du kaster på tid på å prokrastinere, du en prokrastinerer?
Jeg vil ikke si at jeg en prokrastinerer. Nei. Ganske god på å ta tak i ting. Det spørs litt hva det noen ganger, så jeg prokrastinerer mest når jeg ikke har bestemt meg for et valg. Det der jeg stopper opp.
Ah, ja.
Det synes jeg da det ikke bare sånn, gjør det eller fiks det. Da det veldig sånn, tenk på dette. og så det sånn, ja, men jeg vil si ja, og så spørs det på dagsmodus. Det når jeg stopper opp, når jeg ikke klarer å si.
Det er jo kanskje ikke prokrastinering, det kan hende. Det en viktig prosess i å ta valg, da. Og stoppe opp litt.
Det det jo også. Man vil ikke bare gjøre med en gang, men jeg merker at det det der det liksom stopper flyter veldig mye, da.
Mm.
Ellers så, jeg har en venninne som lagde liksom dagslister, og så begynte hun alt med det. Hun synes det var verst, fordi altså hvis det en telefonsamtale eller en konflikt som måtte tas, eller et eller annet man måtte skrive, eller uansett hva det nå da, Og begynne med det som verst, og det sånn klassisk greie, men
smart.
Fordi man begynner ofte med sånn, jeg skal bare komme i gang litt, jeg begynner med litt ting, og få unna, og føle liksom at man mestrer noe, men det å bare begynne med det som verst, hjelper veldig, fordi da det overkneika etter det, og da det så mye lettere med det andre du skal gjøre.
Noen ganger det der å tenke på at man skal gjøre det verre enn å gjøre det.
Mm, ja, for hvordan du med prokrastinering?
Jeg var nok det veldig før, hvis det var noe jeg gruet meg til å gjøre. Hvis jeg skulle for eksempel ta en telefon til en redaktør, eller ja, en viktig samtale, da. Så husker jeg sånn jeg kunne gå rundt i 4 timer hjemme i stua før jeg fikk klart å ta telefonen. Men da hadde jeg litt sånn telefonangst også, da.
Mm.
Ikke at jeg bare gikk rundt i 4 timer, men det tok liksom 4 timer før det skjedde. Det var sånn, litt sånn titt i kjøleskapet, litt sånn. Men så etter hvert så kjente jeg sånn, de 4 timene er jo mye verre. Det er jo liksom, ja, det er jo helt forferdelig å sette seg selv gjennom det og tilbringe dagen sånn. Mye verre enn å ta telefonen. Så ofte er det jo sånn. Så nå er jeg litt mer sånn, ok, det stopper litt da, du må bare komme i gang. Du må gjøre det. Og så ikke tenke så mye på det.
Ja.
Og litt sånne kjedelige oppgaver også, eller det man anser som kjedelig, sortere bilag, eller jeg kan noen ganger si til meg selv sånn, åh, nå koser jeg meg litt med det, fordi det er jo deilig noen ganger å få lov til å ikke bruke hodet så mye, eller bare gjøre noe annet. Mm. Så liksom, lage en liten, sett frem en skål med sjokolade til kontorfellesskapet, og sett på litt musikk på ørene, og liksom, ok, nå gjør jeg dette.
Mm.
Det uten å stresse over at det er kjipt, liksom.
Ja. Og så synes jeg det har vært en utvikling i det å frilanse. Før så tror jeg tenkte mye mer på at jeg skulle liksom føle for å gjøre noe. Så jeg skal føle for å liksom starte dagen tidlig og sette i gang og så våkne. Og så var man kanskje sånn, nei, vente noen timer. Og
at, nei, fuck følelser.
Ja, man må gjøre det først, og så må man føle det. Det er som
og så trene. Kan du føle, ja.
Jeg føler aldri for å trene. Man må bare trene og så på en måte være stolt av det etterpå. Og ha godfølelsen etter man har gjort det. Da. Så det er også en skikkelig sånn, man må øve seg skikkelig mye på, fordi du har ingen andre nødvendigvis da, som forventer at du skal være der 9 eller starte, eller gjøre ditt og datten.
Veldig det, godt poeng, fordi det der, og jeg må føle for å gjøre det, før jeg får inspirasjon til å skrive eller trene. Det er jo først etter du har gjort det, du har inspirasjonen til det.
Ja, ja.
Så det er bare å gjøre det.
Ja, det er som bakgrunn.
Så kommer den følelsen, ja.
Ja, så mm-hmm. Jeg har jo hørt om folk som bare tar på seg, liksom løper klærne, før man på en måte får tenkt på
ja.
At man ikke vil, eller at man ikke føler for det, eller sammen med når ringklokka går, så må man bare stå opp med en gang, i stedet for å trykke på en slumring.
Mm.
Jeg har så mye indre kamper akkurat på det der, starte ja, dagen, ja, ja. Slumring, så det er helt elendig på å styre tid. Men jobbe med det, og liksom basere ting mindre på følelser da. Noe jeg er veldig fan av, er noe som, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det på norsk, men på engelsk så sier man commitment devices. Det er ikke alltid jeg er så god på å få gjort ting nødvendigvis alene, og det er ikke alltid jeg liker å gjøre ting alene heller. For eksempel podcasten, det var et prosjekt som jeg visste at jeg ville gjøre sammen med noen, og det å skape nye vaner synes jeg kan være vanskelig, og jeg pleier å gjøre en deal på en måte sammen med en annen person, da. Om det er trening eller ja, jobbing eller hva det nå er da, så er det litt med å finne ut om hva
du trenger,
hva jeg trenger
for å få det gjort.
Ja.
Mm. Og vi er begge kjenner til en dame som heter Gretchen Rubin. Nå husker jeg ikke helt hva, kan ikke du fortelle litt om henne, Hanna?
Ja.
Jeg kommer på banen når du har fortalt litt.
Hun har skrevet en bok om The Four Tendencies. Og det er på en måte 4 erketyper om hvordan man er bare med det i forhold til om man er styrt av indre eller ytre forventninger. Og hun nevner for eksempel i boka at en hun kjenner var kjempeflink til å trene når hun gikk på skolen. Og da var hun med noe løpelag, og da kom hun alltid på tid og var alltid fornøyd, og det gikk sånn smurt. Og når hun var ferdig på skolen, så trente hun aldri.
Og følte at liksom, å, jeg får jo ikke noen ting til, og jeg er lat, og liksom, mm. Ja.
Men det handler veldig mye om at hun er på en måte, det ytre forventninger funker mye bedre for å skape vane for å få ting gjort enn indre. Mens noen er sånn, hvis noen sier til deg, eller at du må møte opp klokka 4 på en tirsdag, så er det kanskje mer hemmende enn om du på en måte kan velge selv, da. At du har styrt mest av de indre forventningene til deg selv. Så det der er man trenger ikke å liksom gå helt i dybden på det, men det er veldig interessant at man ikke tenker at det her funker for deg, derfor funker det for meg, men at man er veldig forskjellige når det gjelder det med å skape vaner og styre tid og få ting gjort.
Ja, jeg synes det var kjempeinteressant, og kan ikke vi bare gå gjennom de 4 på en måte personlighetstypene, altså kun til forventninger da, ikke sånn i livet, ikke en føring for livet generelt, men jeg tok en sånn test da, som viste at jeg er styrt av 50% yttre og 50% indre forventninger, som gjør at du liksom responderer på en måte like mye på begge. Du kan godt gjøre det sammen med noen, og du kan godt gjøre det alene. Upholder heter det. Og så finnes det noen som, en type som var pleaser. Som,
ja, eller questioner. Du har upholders.
Vil du ikke begynne med pleaser?
Ja. Det er ikke noen.
Jo. Nei, det heter kanskje noe annet. Ja, det er, alle det pleaser.
Ja, obligers.
Obliger, ja.
Ja, det er sant. Det er, et, ja. Det er en slags pleaser, men det er et negativt ord på det, føler jeg.
Åja.
Eller jeg føler at en pleaser er litt sånn som...
Jeg har noen venninner som er det, hvor hun er klar over det, eller de i det også. Ja. Så vi har begynt å kalle det pleaser, da.
Åja.
Det er fordi det er en pleaser.
Ja, det er sant. Man kanskje skjønner det ordet bedre.
Ja, men det er oblige, da. En som vil oblige people. Det var jo en som...
For eksempel det med løpinga. At man er veldig god på hvis man har en avtale med noen andre om å trene, men hvis du ikke har det...
Så vil du please den avtalen, så stiller du opp.
Ja, liksom. Det er veldig viktig for en å ikke skuffe andre mennesker, da.
Ja,
og det er viktig å liksom, stille opp, og at avtaler har liksom, en sterk verdi, da. Og, så det er lettere å møte andres forventninger til deg enn dine egne forventninger til deg selv. Jeg ble, altså det her er jo en quiz man kan ta, som jeg tror det er så sykt mange 100 000 mennesker som har tatt det. Det er da på gretchenrubin.com, så er det en quiz, og så står det litt om det, og så får man svar, og man skal ikke ta alt helt sånn svart-hvitt, men det er litt sånn interessant som en slags rammeverktøy og ja, reflektere ut fra da. Og questioner, det er en person som spørresetter alle forventninger.
Hvorfor skal vi det? Hvorfor skal vi gjøre det på den måten? Hvorfor? Ja, var det det du var?
Ja, eller sånn, jeg er en blanding av det og kanskje upholder. Altså, jeg stiller veldig mye spørsmål, og stiller mye spørsmål. Hvis noe gir mening, så møter jeg liksom andres forventninger og mine egne forventninger. Men hvis noen spør meg om noe på jobben som jeg ikke synes gir mening, synes jeg er utrolig vanskelig å... å gjøre det, eller sånn, jeg må skjønne hvorfor.
Ja, eller questioners må, de kan gjerne gjøre det, men de må skjønne hvorfor.
Ja.
Så det betyr ikke at du ikke stiller, eller gjør som forventet, det er bare at du må vite, eller du må føle at det gir mening for deg, da.
Ja, jeg hvorfor må forstå hvorfor, og derfor er jeg en person som graver veldig, eller stiller mye spørsmål til, hvorfor gjør vi det? Ja, merker du det?
Ja, ja, selvfølgelig merker jeg det. Det sa hun også da, i denne boken, at questioners og upholders som jeg er, kan komme litt på kant med hverandre. Fordi jeg kan bli litt sånn, men hallo, kan vi ikke bare, vi har bestemt oss for å gjøre det, kan vi ikke bare gjøre det? Hvorfor skal du stille så sykt mye spørsmål? Så dette her er jo ment som et verktøy til å forstå seg selv, og til å forstå de rundt seg. For da skjønner jo jeg, åja, men Hanna må bare skjønne hvorfor. Hun må føle at det, ja, ja, it makes sense, liksom, å gjøre det sånn. Og det er viktig for henne, og det er viktig for oss. Eller, åja, nå stiller hun opp på det mest for å please meg, og kanskje jeg må gi henne litt slack, liksom, og passe litt på hennes, ivareta hennes behov også, på en måte. Mm,
ja. Ja, det er en veldig fin måte å forstå andre på,
ja.
Og hvertfall en jobbsetting.
Derfor vi gir så mye tid til det her, merker jeg, nå i denne episoden.
Ja,
men hva
se.
Var den siste? Det var en det rebell.
Er, ja,
rebels. Og det, de færreste er rebell. Og det er folk som, hvis det settes et krav til deg, så på grunn av at det blir satt et krav, så vil du ikke.
Mm, og både ditt eget krav til deg selv, men også andres krav til deg selv. Så du kan være litt sånn, ok, men hvis du sier at jeg skal gjøre det her, så har jeg ikke lyst til å gjøre det. Eller, altså, man kan bli litt sånn, ja, litt rebell da, rett og slett.
Ja, og hvis du selv har bestemt deg for å ta vitamin hver morgen, da, for eksempel, så kan du stå på og så bare, nei, jeg vil ikke ta vitamin likevel, selv om jeg bestemte meg for det. Fordi nå vil jeg rebelle mot mitt eget lille regime.
Ja.
Og så, ja.
Det er sykt fascinerende.
Det er veldig fascinerende.
Jeg er virkelig ikke sånn. Jeg synes det er kjempespennende at det er mennesker som har det på den måten.
Jeg kan kjenne meg litt igjen sånn, åh, hvorfor må jeg gjøre det så kjedelig? Ja. Ja. Men jeg er ikke en rebell. Yes.
Mm. Og det som var veldig morsomt med den questioner var på slutten, så var det sånn her, tviler du på denne testen? Eller sånn, du liksom skeptisk til de her resultatene?
Da du en questioner.
Da du det, liksom hvertfall, eller sånn. Ja. Fordi det sånn, you're a questioner, og så tenkte jeg sånn, ja, men det?
du så det. Ja. Men, og mange kan jo si sånn, du, hvorfor bare, du bare gjør de tingene du... Litt sånn, å, det er så lett for deg, du bare gjør de tingene du har bestemt deg for, du. Og det har jo gitt meg litt svar på det, at sånn, ja, jeg en som bare putter det på lista, så gjør man det, som typisk denne upholder, da. At du har et indre krav til deg selv, at når du har bestemt deg for det, så skal du gjøre det.
Ja, som også at det like, og det det for min del også, det like viktig å gjøre de tingene jeg har satt som mål for meg selv, som de målene andre har satt i en jobb, da.
Hvis du skjønner hvorfor det viktig for deg.
Hvis jeg skjønner hvorfor det, ja.
Men jeg vil bare gi en liten kudos til podcasten Ingefær, fordi det der jeg første gang oppdaget Gretchen Rubin, og så har jeg hørt mange andre intervjuer med henne i andre podcaster etter det, og lest en del om det.
Mm.
For jeg synes sånt er veldig fascinerende.
Det det.
Mm. Men du, litt sånn konkrete verktøy, Anna. Fordi det, ja, her du litt sånn... ekspertpersonen på det, tenker jeg, av oss hvertfall. Og det å finne ut hvilket system du skal bruke, sånn som dette omnifokus da, som du har valgt å gå for. Hvorfor ble det liksom, altså hvorfor ble det det? Og tar det ikke innmari mye tid å sette seg inn i et system? For det kan være litt sånn bøygen for meg, at og kanskje bare lettere å la det skure og gå litt med alle disse lappene, selv om jeg mister en lapp iblant, enn å bruke en halv dag på å sette meg inn i system, og så vet jeg egentlig ikke om det funker for meg.
Ja, det kan man jo si.
Der stopper det opp.
Men man kan også snu på hodet og si, hvis du skal ha et langt yrkesliv, er det ikke fetest å prøve å lære seg noe som virkelig fungerer, i stedet for å holde på med noe som halvveis fungerer? I mange år, så følger jeg også med regnskap for å lære hvordan skal jeg registrere altså utgifter, og liksom ta tak det med en gang. Riktig utgiftskonto, i stedet for å si sånn, ja, men jeg bare gjør det sånn, for det har jeg gjort, og det lettere.
Det blir litt mer motiverende når du legger det frem sånn, ja. Men...
Jeg vet ikke, og så er det jo litt sånn, jeg synes det gøy, det hjelper jo utrolig mye at jeg synes det morsomt å nørde og laste ned ulike mailprogrammer og teste ut hvilke mailprogram liker jeg best, snakke med andre nørdete venner om at de foretrekker av mailprogram.
Jeg sitter nå og får sånn veldig rart uttrykk. Jeg bare,
du er en freak,
hva
tenker du?
Hva er gøy med det?
Mm.
Ja, men jeg fortell, synes, hva er gøy med det? Hva gjør du da? Sitter du og liksom drikker et glass rødvin?
Nei, men jeg liker... jeg jobber med mange prosjekter parallelt, og før så skrev jeg for eksempel ned på en liste. Og før det skrev jeg ned på papir.
Ja, altså merker, at alle prosjekter er inn på samme.
Ja, og så merker jeg sånn, ok, men her er det 6-7 forskjellige prosjekter, og så hadde jeg helst lyst til å putte inn liksom lister under hvert prosjekt. Og under hvert prosjekt så er det kanskje delprosjekter, og så samler jeg et verktøy som har en litt høyere grad av kompleksitet for å kunne legge ting i mapper, da. Og ikke bare ha en lang liste, for når du har en lang liste, så ser du liksom på den, så er det 70 ting. Og så må man liksom hele tiden orientere seg, hvor på lista er det, hva skal jeg fokusere på. Og det jeg liker med at det digitalt, er at man kan på en måte flytte rundt, man kan markere det. I Omnifokus så kan du velge å bare se visse en liste, eller visse to-do-ting, du kan flagge de. Så man har liksom mer frihet til å... Hva skal man si? Endre det sånn at det passer seg selv.
Og det jeg tenker er ganske genialt med det, er jo at du kan også se, for eksempel, la oss si du løper rundt i sentrum en dag, da, fordi du skal gjøre æren, så kan du da flagge det som du har flagget, eller se det, trykke på den der lille flaggmerket som er æren.
Du har sånn kontekst, så du kan legge liksom, en kontekst, kan være telefonen, en annen kan være hjemme, eller... på farta, eller du kan skrive
hva du vil. Og da gjør du det som på farta, liksom, fordi du finner det i, på det flagget, da.
Mm.
Eller hva det heter. Ja, den konteksten.
Det liksom perspektivet. Man kan huke av visse ulike måter å se på sine lister på. Og så kan man legge det opp. Jeg har privat jobb, ansatt jobb, frilansjobbing, egne prosjekter. Altså, jeg har på en måte ulike mapper, og innenfor egne prosjekter så er for eksempel markedet, podcasten, musikk, altså, og så legger jeg ting, så når jeg ikke har jobbet med musikk på nå, egentlig ganske mange måneder, så har jeg liksom egentlig ikke sett meg en lista i det hele tatt.
Og da henger ikke den over deg liksom?
Nei, så det er det. Så jeg slipper liksom bli konfrontert med den lista hver dag da. Og jeg tror det som viktig å tenke på hvis man har lyst da, til å nørde ut litt mer og skape seg et system, at man alltid kommer til å falle ut. Hele tiden. Og så må man jobbe med å komme inn igjen. Fordi du kommer kanskje å skrive på en lapp, og så skriver på en annen lapp, og så har du litt på dataen. Men det å liksom, ja, gjøre alt på ett sted, synes jeg det viktigste. Så jeg har appen både på dataen og på mobilen. Og hvis jeg kommer på noe mens jeg har en samtale, eller mens jeg gjør noe annet, så bare skriver jeg den kjapt ned, og da bare kommer den i inboxen i den appen. Og så kan jeg liksom legge den inn i riktig prosjekt og sånn etterpå. Og så en gang i uka så er det sånn review-knapp som man kan velge å ikke gjøre noe med, men man kan også velge å gå igjennom alle listene sine for å slette ting som ikke er relevant. Kanskje uka di du hadde gjort som du glemte, legge til ting eller hva nå, bare du går igjennom det.
Den appen er jo et verktøy for å følge den time management-metoden Getting Things Done, som er en bok vi begge har lest. Jeg har lest den for mange, mange år siden, og så har jeg egentlig bare falt ut, og så har det kommet jeg gått helt tilbake til alle disse lappene.
Mm.
Men kan ikke du fortelle litt om Getting Things Done?
Jeg synes noe av det viktigste jeg tok med fra den var at altså man kan jo bli litt sånn crazy dame eller crazy mann med det her listegreiene sine. Og det er viktig at man tenker litt sånn nedenfra opp og ovenfra ned i forhold til at man ikke bare har sånn gå på butikken, gjøre ditt og datten, men at man skjønner liksom, hva er de overordnede målene. Jeg vil bli flinkere, fotograf for eksempel. Altså, at man har de liksom, større drømmene og ambisjonene.
Putter du det inn i den?
Nei, jeg skriver ikke ned, men at man ikke blir liksom, blendet av det, at man får ting gjort da. For man kan bli sånn, liksom, yes, jeg krysser av 10 ting eller 20 ting, eller, men det er jo ikke det som er viktig. Det som er viktig er jo egentlig at
du når de langsiktige målene.
Ja, og ja. At da man finner sånn, hvordan får man da tid. Det er ikke sikkert jeg skriver på lista engang, men er det å sette en dag i uka til å lage musikk? Er det kanskje bare boke en konsert for å tvinges til å, jeg skal si, øve fram til den? At man også prøver å jobbe med de tingene, de litt sånn større tingene. Og det er ikke, ja, det er de syns jo ikke i en sånn app.
Nei.
Så det er viktig å ha de.
Og det, ja, du har
det store og det små
nevnt for meg tidligere er at du putter jo ikke innholdet og møter og ja, altså det du på en måte andre ting du skaper i den appen, du putter bare handlinger, ja. Sa du.
Mm.
Og det har vært litt sånn ledetråd for meg, at det er bare ting, sende den mailen for gjort det og det, men akkurat eller skrive den prosjektbeskrivelsen, men selve prosjektbeskrivelsen ligger et helt annet sted. Det ligger, ja, en egen mappe for meg da, i, ja, ja, det og det prosjektet. Mm. Eller.
Og så har jeg ikke en to-do, liksom, en linje hvor det står gi ut plate, for det er et kjempestort prosjekt, og der står det kanskje heller sånn bukke møte med cellist.
Ja.
Hvis
de konkrete
jeg, liksom, har,
tingene.
Ja,
de bare små stegene.
Konkrete handlinger, ellers så går det ikke. Og det er da man, det bare blir masse greier som man ikke gjør, fordi man vet ikke helt hvordan man skal starte på det, for det er ikke en konkret handling, det er bare en tanke eller en, ja, og så fort det er et møte, alt som er liksom tidsspesifikt skriver jeg inn i kalenderen, som er liksom jobb, møter, altså eventer, ting som har en tid og dato. En annen ting som Getting Things Done snakker om er at et sånn enkelt verktøy man kan bruke for å liksom se litt på det her, da, er at man kan dele opp sine ting i 4 bolker. Jeg har aldri faktisk sånn spesifikt gjort det, men det er en måte å tenke rundt lister på. Da. Og det er at man har de tingene som er viktige, men som ikke haster. Man har de tingene som er...
Langsiktige målene.
Mm. Ja, man har de tingene som er... altså som ikke er viktig, men haster. Altså,
som brandslukking?
Ja, eller nei, som ikke er viktige, men haster.
Oh, ja.
Altså sånn...
Ja, men...
Det har gått i.
Da burde man jo drite i det.
Det burde man gjøre.
Hvis det ikke
gjøre.
Er viktig, og det haster, da er det jo, ja, bare en avbrytelse.
Ja, men det er ofte, ja, ting man kan gjøre også, fordi det er digg å få ting gjort, eller det kjennes...
Ja, det er lett at man lar seg avbryte.
Det er vel litt det at det kjennes viktig ut, men det er egentlig ikke viktig.
Ja.
Ja. Og så er det de som ikke er viktige og ikke haster. Og det kan være ting man fortsatt vil gjøre, men altså, de er kanskje ikke så viktige. De haster kanskje ikke.
Ja.
Jeg vet ikke, sortere sokkeskuffen, liksom. Ja. Det er ikke så viktig, jeg haster egentlig ikke, men det är kanske något man gör, jag vet inte, sån.
Ja.
Mm. Och så är det ting som är viktiga och som haster. Och de ting beveger sig ju. Hvis noe är viktigt men inte haster och så väntar du 2 måneder så är det viktigt men det haster. Så målet lite med det här är att få gjort tingene för det blir brandslukning.
Ja, och jag känner den modellen där och jag jobbar mycket i viktig men inte haster eller där är min komfortzone.
Mm.
Att jag liker att jobba när jag vet jag har god tid med mig och hellre vara färdig en uke för deadline, alltså allra helst.
Mm.
Det är ju utopi. Men då koser jag mig med jobb, att jag vet liksom att jag är i förkant och har fått undangjort det som är viktigt för det också haster. Och så liker jag mig också väldigt gott i det där viktig och inte haster och tänka långsiktigt. Allt som haster syns egentligen utroligt pess, men man måste ta det.
Ja, och jag kan lika mig i den där icke viktig icke haster.
Ja,
sortera data, liksom alltså lite bara sån där
icke viktig icke haster
sånt. Ja, så kose ting som ja.
Ja, den kan jag också lika mig. Få komma sur.
Eller sån välja font. Jag ska skriva mastern liksom. Ja, oppsett, altså det er jo ikke, det er noen ting som ikke er så viktige, men som man allikevel liker å bruke tid på.
Men du putter jo også alt inn i en sånn digital kalender, og så bruker du en app for å registrere timebruken din.
Så det fungerer ofte sånn at to-do-lista eller omnifokus, der er det liksom ting jeg vil göra och så fort det blir sånn, för exempel att det står sånn bokke möte med cellist. Och så fort det är bokat på en dato och tid så putter jag det alltså så är det färdiggjort i to-do-listan men putter in i kalendern tisdag ja 6 augusti. Och så har jag en app som heter Timely som är kopplad till kalendern så att allt jag putter i kalendern kommer liksom upp som timer i den här appen och det är rätt och slett för att veta och då lägger jag olika projekt i appen. For å vite hvor mye tid bruker vi på podcasten altså i forhold til hvor mye støtte vi får og sponsorat, hvor mye hva vil det egentlig si i timelønn siden vi tar av jobbtiden vår ja, og sammen med alle andre prosjekter kanskje jeg blir betalt, sier jeg at ja, jeg skal 20.000 for det prosjektet og så ender jeg opp med å bruke alt for mange timer, da er det god læring til neste gang så, sånn sett så, og også har jeg et prosjekt hvor jeg leverer timelister så den bruker jeg till projekt för andra men också till egna ting. För exempel har jag en som bara heter My Professional Self och den har jag både som en kalender men också i to-do alltså som en mapp i to-do-listan. Och det kan vara sån ting man vill göra som är regnskap då för exempel som är jobbrelaterat men inte nödvändigtvis i ett konkret projekt men lite sån networking ja regnskap
en kaffe med någon
ja. Allt möjligt sånt som är jobbrelaterat men inte på ett specifikt projekt eller för en kunde.
Och det är ju väldigt intressant att se hur mycket tid man brukar på sånt då.
Mm, väldigt.
Som inte lönas direkt av någon.
Mm.
Mm.
Ja. Så det är mycket system men de snackar liksom med varandra och ja.
Ja, eller det, i cyklusen blir väl sån den Omnifocus appen. Og så, lett, så fort det gjort, så kommer det på en måte inn i kalenderen, eller avtalt da.
Mm.
Og når det gjort, så gjort, så kommer det inn i time, du bruker Timely, har jeg skjønt, så kommer det inn i den appen, hvor du faktisk registrerer arbeidet som gjort. Så de følger hverandre på en måte litt.
Ja, de gjør, jeg synes det.
Ja.
Så de jobber bra sammen, eller at det funker.
Du, før vi runder av, Hanna, har du noen andre sånn generelle tips?
Jeg vet ikke, jeg hadde tenkt igjennom litt sånn, hva ender jeg opp med å sjekke flere ganger? Hva ender jeg opp med å glemme? Og liksom basere seg litt på hvor er behovet mitt da, hvis alt funker litt bra. Ikke noe poeng å lage noe kjempekomplisert system. Men hvis, sånn som nå da, når jeg er bookingansvarlig, hvis jeg hele tiden har glemt sånn, ja, men skrev jeg kontrakt med den kunden? Har jeg fakturert? Og skal de ha bordoppsett? Har jeg sagt fra til barsjefen? Altså, at det er så mange spørsmål da, så er det viktig å, hvis jeg hele tiden ender opp med å sjekke ting flere ganger så føler jeg at det verdt å ha et system hvor man registrerer og så slipper man liksom å gå inn i mailen og lete fram til samme gjentatte ganger så det er ja, det er liksom hvor er behovet ditt og prøve å finne et system som dekker det behovet man må velge sin nivå da etter hva, hvordan man som person, og hvordan, hva man jobber med. Og så kan man heller øppe det, hvis man synes det gir mye.
Tusen takk.
Yes, tusen takk. Vi vil takke Fritt Ord og Kulturetaten for støtte til denne podcasten. Tusen takk.